Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında bundan əvvəlki bir saat ərzində biz neft şirkətindəki ixtisarları, neft şirkətinin İnsan Resursları Departamentinin rəisi Asif Bəkirli və Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı ilə müzakirə edirdik. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən qulaq asmaq və baxmaq imkanınız olacaq. YouTube kanalında və Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında da təkrarını izləyə bilərsiniz həmin verilişin. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz publisistin qətlidir. Rafiq Tağının qətlindən 2 ilə yaxın vaxt keçir və bu 2 ildən artıq vaxt keçir və bu 2 il ərzində onun qətlinin istintaqı heç bir nəticə verməyib. Bunu onun ailəsinin vəkili istintaqdan aldığı məktubdan öyrənib. Rafiq Tağının qətli işi ilə bağlı istintaq yekunlaşıb, bu barədə məlumat verilib və bu barədə söhbət etmək üçün Media Hüquqları İnstitutunun nümayəndəsi Xalid Ağaliyev studiyamıza dəvət etmişik. Sonra mərhum jurnalistin qardaşı İlqar Tağıyev də telefon xəttində olacaq. İlk öncə Xalid bəy, sizdən öyrənmək istəyirik bunun, bu işin istintaqın detalları ilə bağlı nə məlum idi və niyə bu iş istintaq heç bir nəticəyə varmadı?
Xoş gördük. Artıq dediyiniz kimi 2 ildən artıq vaxt keçib Rafiq Tağının qətlə yetirilməsindən. Bu müddət ərzində qətl olayının istintaqı ilə bağlı davamlı olaraq həm onun vəkilləri, həm onun ailə üzvləri istintaqın gedişindən narahatlıqlarını bildiriblər, narazılıqlarını ifadə ediblər. Onlar hesab edirlər ki, istintaq qatillərin tapılması üçün gərəkən bütün addımları atmır. Ümumiyyətlə, istintaqın gedişatı ilə bağlı nə ictimaiyyətə, nə onun vəkillərinə, nə də yaxınlarına detallı, təbii ki, müəyyən informasiyaları vermirlər. Yəni, bununla bağlı çox ciddi narahatlıqlar var idi, narazılıqlar var idi bu müddət ərzində. Yəni, təəssüflər olsun ki, nəticə onların narahatlıqları, narazılıqları axırda onunla nəticələndi ki, onu göstərdi ki, doğrudan da o haqlıymışlar və Rafiq Tağının qatillərinin tapılması ilə bağlı gərəkən bütün addımlar görünür ki, atılmayıb.
İstintaq
tərəfindən. Yəni, bu yalnız 2 gün bundan öncə Media Hüquqinin üstünün vəkillərindən İlkin Sadıqov, o Rafiq Tağının ailəsinin vəkilidir. Deməli, müraciət eləmişdi istintaqın gedişatı ilə bağlı informasiya almaq üçün Baş Prokurorluğa və ona cavab verilib, bildirilib ki, cinayət işi üzrə icraat dayandırılıb, belə bir məlumat verilib, amma hələ ki, icraatın hansı səbəblərdən dayandırılması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Bununla bağlı müstəntiqin qərarı olmalıdır. biz o qərarı əldə etməliyik ki, istintaq hansı səbəblərdən, hansı əsaslarla bu nəticəyə gəlib və icraatı dayandırıb. Bundan bağlı hələ bizim detallı informasiyamız yoxdur.
Bəlkə Rafiq Dağının ailə üzvlərinin bu barədə daha çox məlumatı var, ola bilsin, istintaq onlara əlavə məlumatlar verib bununla bağlı. İlqar Tağıyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Salam, Xəzir xanım.
İlqar bəy, siz də oxşar məktub almışsınız, yoxsa ancaq vəkilə göndərilib bu məktub?
Xeyr, vəkilin vasitəsilə biz məlumatlanmışıq.
Aha, və istintaq sizə hər hansı bir məlumat verdi mi ki, bu izah etdi mi ki, bu məktub nə anlamına gəlir?
Açığı, biz dünən məlumat almışıq, Xəzir xanım, yəni ki, Elçin bəylə biz mütəmadə əlaqə saxlayırıq, dünən zəng elədim, dedi ki, daha doğrusu rəva gün, dedi ki, bəs... İcraat dayandırılıb. Vəkil vasitəsilə bilir. Biz istintaq orqanı əlaqə saxlamırıq, çünki ümidimiz yoxdur. Onlar elə şablon cümlələrlə bizə cavab verdilər deyə eyni örtüb. Onsuz da biz hesab edirik ki, cinayətkar da bəllidir. Özləri də nəticələri özləri bilirlər. Bizim qənaətimiz ailənin olaraq qənaətimiz budur. Yəni, onların istintaq icraatı saxlamağı da formal xarakteridir. Yəni ki, tutaq ki, prosedura uyğun olaraq il yarımdan, iki ildən bir, məsələn, bax, belə olmalıdır, güya da, indi iki ildən sonra saxlanılır. Ancaq bu, əslində, çoxdan özlərinə bəllidir və bu işi əslində dayandırıblar. Ancaq formal olaraq da biz dayandırdıq bu işi. Belə deyək, biz ümitsizliyi ona görə də onlarla da əlaqəmizi itirmişik, yoxdur əlaqə olaraq. İstintaq orqanlarına.
Aha.
Ancaq vəkil vasitəsində bizim məlumatlandırıq.
Və hansı, kim aparır o istintaqı? Prokurorluq mu, Daxili İşlər Nazirliyi mi?
Prokurorluq.
Prokurorluq aparır. Vəkil Elçin Sadıqov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzir.
Elçin bəy, nə anlamına gəlir bax, bu sizin aldığınız məktub? Bu deməkdir mi ki, istintaq bitdi və Rafiq Dağının qatilləri heç zaman tapılmayacaq?
Artıq belə deyək ki, Rafiq Dağının qatillərinin tapılması istiqamətində istintaq hərəkətləri dayandırılıb və onsuz da biz əvvəl də məhkəməyə iki dəfə şikayət eləmişdik ki, istintaqda faktiki fəaliyyətsizlik var. Biz birinci dəfə bu şikayətlə müraciət eləmişdik 2012-nin yanvar ayında və daha sonra 2013-nin aprel ayında müraciət elədik. Heç bu şikayətimizi təmin eləmədilər. Və belə bir bahanə gətirirdilər ki, dayandırma haqqında qərar qəbul edilməyirdi. Yəni, taktik olaraq heç bir hərəkət görülməsə də dayandırma haqqında qərar qəbul edilməyir. Nəhayət, prokurorluq dayandırma qərarını qəbul etdi. Bu praktikada adətən dayandırma hallarından sonra cinayətlərin üstünün açılması ehtimalları çox az olur. Ancaq belə nəzəri baxımdan mümkündür ki, Rafiq Dağının qatilləri tapılsın, yəni qanunun norması baxımından əməliyyat tapşırığı verilə bilər. Ancaq cinayət işinin üstündə dayandırılıbsa, o əməliyyat tapşırığı heç bir effekt vermir.
Və bu nə deməkdir, bu hansı addımları tələb eləyir ailədən və yaxud necə tələb etmək olar prokurorluqdan ki, bu işi ya davam etdirsin, ya hansısa hərəkətlər görsün bununla bağlı?
Biz deməli, həmin qərarın bizə verilməsində bağlı müraciət eləmişik və hər iki qərar bizə verilməyibdi. Qərarı əldə etdikdən sonra biz məhkəməyə müraciət eləyəcəyik. Və əgər məhkəmə bizim şikayətimizi təmin eləməsə, biz artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəyik.
Və təşəkkür edirik Elçin Sadıqova verdiyi məlumatlar üçün. İlqar bəy, sizin siz ümumiyyətlə ədalətə ümidli olmadığınızı dediniz bundan sonra. Amma sizin də ailə üzvü olaraq hissləriniz var. Siz də bu qətlin bu qətlin hansı cəzaya varmasını istəyirdiniz, kimin cəzalandırılmasını istəyirdiniz, kimin hansı cinayətin üzə çıxarılmasını istəyirdiniz?
Sayıcı xanım, bir cinayətin törədilməsində çox şaxəli bir şeyləri var, versiyalar ola bilər. Yəni, versiyalar üzrəlində gəlişmələr eləmək olar, söz yox. Ancaq biz konkret hər hansı bir ipucu yoxdur bizdə. Ancaq yekun olaraq mənə elə gəlir ki, hakimiyyətdə hər hansı bir şəxslərin mi, qurumun mu, yaxud da hər hansı bir belə deyilə sifarişin yerinə yetirən bir insanlar mı, şəxslər mi deyim, var. Bunu mən istisna eləmirəm. Nəyə görə? Çünki Rafin həbsindən tutmuş vəfatına kimi burada müəmmalı momentlər çoxdur. Kim bunu həbs elədi? Yəni, nümayişə gələnlər kim idi? Məhkəmələrə gələn kim idi? Bunlar ipucuları var axı. Adi həkimlərə kimi. Adi son iynəni vuran insana kimi. Yəni, bir nəfər şübhəli şəxs olmadı mı? Yəni, həkimlərdən kimsə məsuliyyətə adi bir fermada bir toyuq öləndə onu tuturlar veterinarı cəzalandırırlar ki, sən nətər oldu məsul. İndi nətər olur ki, bu insan tələf olub, faktiki burada insan həyatını itirib. Ancaq burada heç bir həkimin heç məsuliyyətsizliyi söhbəti də olmadı. Bu necə ola bilir? Deməli, burada hər hansı bir təzyiqmi var, yaxud da hər hansı bir sifarişdir yuxarıdan. Sifarişdir. Biz yəni versiyalar gətirib buna çıxarır. Biz ona görə də prezidentdən bir neçə dəfə görüş istəmişik və görüşü də təmin eləmirlər. Hər hansı bir hadisə olanda o günləri bir insan özün yandırdı. Yəni ki, dərhal reaksiya oldu, pul da ayrıldı, nə bilim, bəzi qurumlara da göstəriş verildi. Yəni, deməli, bu informasiya çatır yuxarılara, deməli, hər o andaca. Həmin andaca. Nətər olur, bu boyda 2 ildir, 3-cü ildir artıq bu hadisə baş verir, prezidentin xəbəri yoxdur bu işdə. Deməli, maraqlı adamlar var ətrafında bu işi örtbasır eləməyə. Bizim bu cür belə deyək də elə soyuqqanlı halda da fikirləşəndə bu cür gəlib qənaətə gəlirik.
Aha.
Yuxarıda kimlərinsə əli var bu işdə.
Yuxarıda kimlərinsə əli var bu işdə.
Bəli.
Amma yuxarıda olan kimlərinsə həm də bu işdə, yəni əvvəl görünən bu idi ki, belə bir tendensiya var idi ki, bu işin İrandan, bu sifarişin İrandan gələn fətva ilə bağlanması məsələsi var idi və bu, yəni əslində istintaqın bu istiqamətdə getməsi ehtimal, getməməsi sizə hansı nəticələrə gəlməyə vadar edir?
Bilirsiniz, İran variantı da ola bilər. Yəni, burada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən tutmuş, ta ki, heç bir reaksiyası olmadı. Bu, Allah adı nədir, o İranın ayətullahının yəni, fəhsasına uyğun olaraq.
Aha.
Yəni, niyə sustu bu şeyx? Elə ondan başlayaraq, ta ki, Səhiyyə Nazirliyinə kimi. Hamısı bir-birinə əlaqəlidir. Bunlar əlaqəli şəkildə bunu müzakirə edirlər. Oturublar stol arxasında, məxfi danışıqlarla və bu işi xətm eləmək yönümündə ciddi addımlar atırlar. Baxmayaraq ki, mətbuatın sizlərin belə təpkilərinə işıqlandırmağa baxmayaraq, burada yəni ki, yüksək səviyyədə burada belə deyək, texnologiyalar hazırlanıb və bunu həyata keçirdiblər. İndi örtbasıq eləmək yönümündə də bu davam etdirilir. Yəni, versiyalar çoxdur, Xəzə xanım. Versiyalar çoxdur, bu telefonla bunu çözmək olmayacaq.
Ay.
Yəni ki, bir sıra vəsatətlər də qaldırmışıq, ona biz konkret cavablar istəyirik. Ta ki, o sonuncu iğnənin o tərkibinə kimi. Tərkibinə kimi. Yəni, heç birinə konkret cavab ala bilməmişmiş. Həmişə də şablon cavablar boş-boşuna, qalaq-qalaq şeylər göstərmə, faktlar göstərmə, kitablar göstərmə ilə iş bitmir. Cinayətkar bəllidir. Cinayətə törədən də şəxslər yuxarılara bəllidir. İndi bunun davamı olaraq örtbasdır eləmək yönündə işlər gedir.
Sizə də bəllidir.
Ancaq bunu deyə bilərik. Bizim əlimizdə konkret fakt yoxdur. Konkret fakt olsa biz özümüz belə deyə də hər hansı bir özümüz də tədbir görə bilərik. Qisas yönündə tədbir də görmək olar. Yəni dövlət, yəni dövlətçiliyin göstərmişdir.
Aydındır. Xalid bəy, bax bu situasiya daha bir jurnalistin qanı batdı nəticəsini gəlməyə vadar edir sizi və bu nəticə, bunun mesajı nədir? Bax bu situasiyanın mesajı nədir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin, jurnalistlərə qarşı olan törədilən, yol verilən baskıların araşdırılması statistikası da əslində Rafiq Tağının qətlinin istintaqı ilə bağlı belə deyə hansısa nikbin düşünməyə o qədər də əsaslar vermirdi. Məsələn 2005-ci ildə Maliton jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetirilib. Onun qətlindən artıq 9 ilə yaxın vaxt keçir. Onun qatilləri hələ tapılmayıb. Yəni demək olar ki, həmin qətl olayının da istintaqı eyni ilə Rafiq Tağının qətlinin istintaqı ilə eyni məzmunda davam edir. Və yəni demək istəyirəm, bundan əlavə jurnalistlərə təxminən son 10 ilin statistikasını götürəndə jurnalistlərə qarşı yol verilən adi fiziki baskıların sayı 300-400-dən artıqdır. Yəni o işlərində heç biri ilə bağlı ədalətli araşdırma aparılmayıb və jurnalistlərə baskı edənlər məhkəmə önünə çıxarılmayıb. Deməyim odur ki, yəni Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin araşdırılması faizi çox aşağıdır. Məsələn, bizdə hər il Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin üstünün açılması faizini açıqlayır. Adətən Azərbaycan bu rəqəmlərə görə Azərbaycanda cinayətlərin üstünün açılması faizi təxminən 90-95% arasında olur. Yəni 5% hardasa açılmır, qalanları hamısı açılır. Amma biz götürüb jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin statistikasına baxanda biz bunu tam tərs mütənasib görürük. Yəni 95% ən azı açılmır. Ümumiyyətlə, demək olar ki, heç birinin üstü açılmır. Bu, təbii ki, bu statistika uzun illərin o statistikasını araşdıqda biz sizin dediyiniz o mesajı alırıq ki, yəni jurnalistlərə qarşı belə deyək də baskılara yol vermək olar. Yəni, ədalətli araşdırma gözləmək o qədər də belə deyək əsaslı olmazdı.
Və bu situasiyada cəmiyyətin nə kimi rolu ola bilər? Mən Xalid bəy, sizin də daha sonra İlqar bəyin də bu barədə fikrini öyrənəcəm. Sizcə cəmiyyət nə etməli idi ki, hökumət bu qətilləri açmaqda daha
deyək ki,
çox həvəsli görünsün.
Hər anda, əlbəttə ki, cəmiyyətin əlində müxtəlif vasitələr ola bilər, hökumətə baskı eləmək üçün, daha doğru araşdırma aparmaq üçün, amma konkret Rafiq Tağının işi ilə bağlı cəmiyyətin gördüyü müəyyən işlər var idi. Məsələn, qətl hadisəsindən dərhal sonra xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının və media qurumlarının yaxından iştirakı ilə bir müstəqil təhqiqat qrupu yaradıldı. Yəni, Rafiq Tağıyevin qətli gününə qədər olan son demək 10-15 günlük onun hərəkət trayektoriyası araşdırıldı. Qətil günü Rafiq Tağıyevin hardan gəlib, harda getdiyi araşdırıldı. Bütün marşrut müəyyən olundu. O marşrut üstündə olan bütün kameraların sayına kimi müəyyən olundu. Halbuki o müstəqil o cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının, jurnalist qurumlarının ortaya qoyduğu sənəd o işi məncə o cinayətkarı tapmaq üçün kifayət qədər böyük bir vasitə idi. Yəni, Rafiq Tağıyevin həmin gün hərəkət etdiyi bütün istiqamətdə kameralar var və onu izləyənləri də oradan müəyyən etmək olardı. Hamısını. Yəni, demək istəyirəm ki, cəmiyyət müəyyən işlər gördü, amma bunları hökumət diqqətə almadı. Amma təbii ki, yəqin ki, başqa vasitələrdən də istifadə edə bilərdilər. Tutalım, biz əvvəllər müşahidə eləmişdik, tutalım, etiraz tədbirləri keçirlərdi, aksiyalar təşkil olunardı, yaxud müəyyən müraciətlər olardı hökumət başçısı hökumətə və hökumət reaksiya verərdi. Məncə bunlar da il boyunca davamlı olaraq oldu, amma qarşı tərəf hökumət bunlara laqeyd yanaşır.
İlqar bəy, sizcə cəmiyyət nə etməli idi ki, hökumət daha diqqətlə yanaşmalı olsun bu məsələyə, yoxsa cəmiyyətin edə biləcəyi bir iş yox idi mi?
Cəmiyyət belə deyə də yazar həmkarları, jurnalistlər yəni əlindən gələnləri müəyyən qədər elədilər, sağ olsunlar. Yəni ki, deyim ki, radikal addımlar atmalı idilər. Bu da ki, absurd kimi görünür bizim cəmiyyətdə. Tutub atacaqlar içəri hamısını bir necə ki, eləyirlər. Yəni, biraz mümkünsüz görünür bu bizim cəmiyyətdə. Çünki cəmiyyət hələ ayılmayır. Hələ indi cəhalət ayağı basıb yerir biz Azərbaycanda. Bu nə? Yəni ki, bu bir də bir qədər ümitsizdir. İndi qalıb yəni, ailənin öz ümidinə. İndi biz də vəkilin köməkliyinin hər hansı bir addımları Avropa Məhkəməsindən əmr çıxardığını inəyək. Bəyanat qəbul edilər, sağ olsun, istintaq qrupu, müstəqil istintaq qrupu işlədi. Sonra bir sıra ziyalılarımız, Ağalar Məmmədov başda olmaqla, yəni bəyanat qəbul edilər, bir sıra öz əllərindən gələn elədilər. Yəni ki, sözlə alınmır, görünür ki, söz Azərbaycanda təsiri yoxdur Azərbaycanda.
Dinləyici yazır, o qədər açılmayan cinayətlər var ki, bu da onlardan biri kimi ola bilməzmi? Yəni, istəsəydilər də aça bilməzlər. Axı, bu statistikalar sistemin bir göpudur, yoxsa yox, yazır dinləyici. Yəni, əslində, arzu, istəmədilər, yoxsa bacarmadılar sualı ətrafındadır bu dinləyicinin sualı. Amma İlqar bəy belə hesab edir ki, istəmədilər, eləmi?
Hesab edirəm, istəmədilər və istəmək istəməyəcəklər də ta ki müəyyən dəyişikliklər olmayınca, məlum dəyişikliklər.
Ən azı məncə bacarmadılar deyil. O sualın cavabı, yəni bacarmadılar deyil. Ona görə bacarmadılar deyil ki, biraz öncə İlqar bəy də bir neçə moment xatırlatdı ki, yəni bu işləri görmək olardı. Adi bir müqayisə də apardı ki, bir fermada toyuq öləndə hansı addımlar atılır. Yəni istintaq qurumu Rafiq Tağının qatilini tapmaq üçün nə işlər görübsə, doğrudan da bu işləri görübsə, mütləq ən az onun vəkilinə, yaxınlarına o gördüyü işlər barədə detallı informasiya verməliydi və o informasiyaları versəydi biz bəlkə deyə bilərdik ki, bacarmadılar. Doğrudan da tapmaq mümkün olmadı. İndi göründüyü kimi başqadır cavab.
Bütün formalarda. Hansısa faktisa qoymuşuqsa ortaya ki, filan filandır. Cavab olub ki, isim təfsirlidir, yaxud da işləyir, görsən. Məsələn, biz telefonların lokalizasiyasını istəmişdim. Ki, siyahını verdə mənə. Tutaq ki, 5000 dənə burada telefon nömrəsi yoxdur. Mən özüm bir analiz edəcəm. Yox, bu isim təfsirlidir. Sir nə vaxta kimi sir qalmalıdır, bəlli deyil hələ. Siyahını versin, mən özüm baxım, elə onların kabinetindəcəm. Mən şübhələndiyim bəlkə şəxslər var, onların telefonlarını mən yoxlayardım. Yaxud da məsələn, dərmanın tərkibi niyə açıqlanmır cəmiyyətə? Həkimi biz görməmişdi, o iynə vuran həkimi. Nətər oldu birdən-birə, 3 gün icrafi orada xəstə yatırdı, başqa həkimlər vurmadı iynəni, o belə deyə də tibb bacıları, hamısı da göründü ki, normaldır. Kənardan bir kəs gəldi, iynəni vurdu, qeyri-müəyyən tərkibli. Bu tərkib açıqlamaq nə dərəcədə mürəkkəb işdir?
Aydındır.
Niyə belə olsun? Konkret bir neçə şəxsin adlarını vermişik ki, bunlar şübhələndiyimiz insanlardır. Xahiş edirəm, onların üzbəyüz gətirmidir. Niyə gətirmidirlər üzbəyüz? Xahiş eləmişəm ki, məsələn, praktikada tətbiq olunmuyor. Məsələn, yalan detektoru var. Mən xahiş eləmişim ki, tətbiq edirəm. Bunu niyə eləmirlər? Mən konkret suallar verirəm konkret adamlara ki, yalan detektoru ilə xahiş edirəm yoxluğun. O ehtimal olunan suallar verirəm və görək nə dər cavab. Tətbiq eləsinlər də. Maraqlı kimi görünmürlər bunlar. Cinayətin üstünü açmaqda maraqlı kimi görünmürlər. Adama şübhəyi doğuran budur.
Bəxtiyar imzalı dinləyici yazır, Allah Rafiq bəyə rəhmət eləsin, mövcud iqtidar nə qədər fərqli düşüncəli insanları aradan götürmək planı onun özünün ziyanına işləyir, yazır dinləyici. Bu onun ismarcıdır dinləyicinin. Rafiq Tağının ölümündən 2 il keçib və hökumət artıq bu istintaqı ilə bağlı hərəkətləri dayandırdığını bildirir. İstintaq hər hansı bir nəticəyə varmayıb, bu qətl açılmamış mı qalacaq? Bax, belə bir sual var. Suallar çoxdur. Ümumiyyətlə, Rafiq Tağının qətlinin arxasındakı motivlərlə bağlı və onu törədənlərlə bağlı suallar var və ailəsi bu sualları verməkdə davam edir. Təşəkkür edirik Xalid Ağaliyevə də, İlqar Tağıyevə də söhbətdə iştirak etdikləri üçün. Kontekst proqramı indi efirdə olacaq, əziz dinləyicilər. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Əsgər ölümünə son aksiyası qanuni idi. Bunu deyən daha iki nidaçı ifadə verməkdən imtina eləyir. İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanlar məhkəməni ədalətsiz hesab edirlər. Yeni tikirlərə qaz nə vaxt verilib qurtaracaq? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda nəyin uğrunda mübarizə aparıb həbsə düşməyə dəyər? Öz cavabınızı yaza bilirsiniz.